Dr. Húdból í ja, beinni í raun og veru frá Túborg 10-ni í Hamraborginni. Túborg Classic bjór fótbolta áhuga mannsins og golfarans líka. Frábær bjór, engin spurning. Þetta ekki sæmlega mynda með svona þetta postað þarna, elsku drengurinn minn?
Jú, hún nokkuð góð sko.
Já, já. Hún nokkuð góð, það allt í lagi. Ég nokkuð feitur á henni?
mjög skorinn og flottir í andlitinu sko. Geggjaður sko.
Við líka tanaðar hér og
já, ert það.
Er, byrjum hérna á að opna matcha taxpakka, svo sem að fær besta kallinn vinnur. Ég hendi í Virgil van Dijk, það besti leikmaður sem ég fekk. Getið svarað því?
Ég með minn sterkasti maður sko, Theo Hernandez.
Theo Hernandez.
Ég fekk bara einhvern varnamann að pakka sko.
Út með Harry Kane.
Yes,
Harry Kane vinnur
Það er bara þannig
Virgil van Dijk
Því miður
Ég var í öðru seti og Jói í því þriðja
Já, heldur betur
Heri, ég fór í partí í gær sem ekki frásögu farandi Nefn og hvað Að Ég var, það semst, fyrir partíð þá Það semst, í fyrir partíðinu Fyrir aðal, fyrir afmælið Þá var fólk að sem, Fá sér steinefna blöndu
Fyrir?
Já, þetta var bara svona glasanda öllum í partíðinu Þessu hef ég aldrei lent í fyrir það sinna Þarna leið mér eins og ég var hún sextúr
Var þetta Happy Hydrate eða?
Nei, þetta var eitthvað annað Það var svona tabla, ég veit ekki hvað þetta var Ég ætti að komast að það hvað þetta var Þetta eru steinefni sem hún vakni frískur í fyrramálið
Nú verður að segja hvort það virkaði
Þetta er þetta, ég alveg frískur í dag
Já.
Ég hérna, gefið sálveg En ég spara áhugaverð, þú veist Whatever happened to sex, drugs and rock and roll sko, Þú veist
Það ekki mikill sjarmi yfir þessu sko
Nei,
Þeir eru þetta að setja eina töflu hérna út í og, Hérna ein freyði töflu fyrir því vinnur Þetta er svona sem þannig að vakna þokkalur í
fyrir manni Fyrsti drikku kvöldsins
Þetta var áhugaverð, verði meðurlega En þetta virkaði Frískur í dag og mér var hugsað til gamals vina míns Albers Ingasonar sem að trýta alltaf þingu eins og veikindi. Við þyrfti að koma með steinefna blöndu að handa blessuðum kallinum.
Já, ekki láta að fá hérna ísnálina sem að var alltaf jafnblá.
Kall greið. Heyri, Dóttur Fútból að sjálfsögðu með fitnessport og þar pottið þetta að fá eitthvað svona fyrir það sem að hafa. Ég ætla bara að komast að hvað þetta var, þetta var geggjað. Og fitnessport eru með þetta allt saman, þeir eru með kaldapottin, þeir eru með prótíni, þeir eru með kreatínið, hver þarf ekki gott kreatín, þeir eru með allt saman. Dominos.is, Dominohuhu, Dominos.is, skástrík, dokk, þar eru all Dóttur Fútból tilbúin, tjekkið á því, Dominos.is, skástrík, dokk, dokk þrennan, sótt, þrjálmiðstæðir ef þú sækir 5,490 stór pizza með þremur álíkjum ef þú sækir 2,490 það að það komið sér kvöldmatt fyrir 2 fyrir 2,490 kall með Dr. Fútból tilbúinu
það rosalegt
þú bara
með þremur álíkjum
það
geðveikt
það að hjálpa það bara fólkinu í landinu
stór með þremur og undir 2,5 þetta hrikalega gekk
þetta rosalega vel gert á Dominos og svo það dokk þrennan heimsend já, situr bara heima á bumbunni og fær þrjár miðstæðir á 6490 tjekkið á þessu á dominus.is kástrík dokk nú tjekkna byrjóðaskóðan 50% afsláttur ef þú segir að Dr. Fútból hafi sent þig aldrei klikka á því aldrei keirum bæin með grænan miða aftan á bílunum drengir að komið að tölvutek spurningunni eru þið bræður, eru þið tilbúnir í þetta eða?
Let's go
er það ekki bara?
Hún kemur hér spurningin Jói Berg fór hinn svo kallaða tíu marka klúb síðustu helgi þegar hann skoraði sér tíundu marki í Premier League. Fjórir íslenski leikmann hafa skorað með hinn tíu marki í ennskúrastildinni. Veistu hverju það eru? Og ég vilji koma bara með fjögur nöfn og segja þetta er loka svar.
Eyður og Eyður Helga, Eyður Helgason og Gylfi.
Já.
Number four.
Hver er sá fjórði í þessum tíu marka klúb í Premier League?
Þetta er Prem.
Já. Hver er fjórðið maðurinn sem er búin að skora meira en tíu? Þú ert nú góður eða svona spurningaleikir.
Já, ég hef svona, eins og þú hefur séð og bara, og leikmenn hafa séð.
Við erum að missa
eitthvað.
Það var eitthvað gaur á exinu hvað er hérna hjóliðið daginn út af einhverju
svona. Já,
það er þetta Hermann Hreiðarsson?
Já,
hann náði þessan tíu ég hugsa alveg Hermann
hann spilaði 7000 leik
ég var að segja að það var magni sko. Var leita, ég var að leita einhverjum tíndum framhýra í mér sko. Svo var það alltaf bara einfaldara sko. Þetta bara Hermann
krakkarnir sko, haldi ofta Arna Gunnlöfsson að raða inn í Premier League ég sá það í hjópkvæðsinu hjá mér á fimmtudaginn en nógum að vera hjá tölvuteki um þessar þessi dærin og þeir eru með alls konar tilbúið í gangi, tölvutek aldrei með veg og allur sápakki. Ég mæli að sjálfsögum með Lenovo Curved skjá fyrir þá sem að gamerar. Þú þarf tölvuskjá, ekki spila á sjónvarpinu, svona alvöru spilarar þeir spila á
já, það, skjá. Það bara algjörst líkilættri, það að vera að gera eitthvað í þessu. Sérstaklega fyrir okkur sem svona konir að svona orðnir eldri sko.
Já.
Það verðum að hafa alvöru skjá,
heldur
það er skiptið máli.
Förum í fréttir með heimkaupum. Því að matabúðu breytist undum í partí og við vantar eitthvað nart í þá geturðu pantað vínið eða ostin eða hvað það að pungragvél eða hvað þú þart beint inn á heimkaup.is og fengið það sent beint heim til þín. Strákar, ég ætla ekki að kæfa alla umræðu á eftir í dungjæslu. Mér leiðist það, mér nokkar að klára þetta hérna.
Ok.
Sko, við verðum að fara að fá var. Í íslenska fótbolta. Við erum alltaf að sjá ólögleg mörk standa, lögleg mörk tekin af. Ok, við getum ekki tekið upp vikjarni, ég áttum með á því. Kannski frá undarúslitum með eitthvað slíkt, en þetta verður að fara að koma. Ég segi að hákátt að fá víti í dag þar sem að tumi skýtur yfir markmanninu og svo klattir aður bara sekundubrót eftir að sko.
Og mitt fyrir áleika
engin. Já, fyrir áleik. Stóru mistök þar sem hefði verið hægt að leiðrétta. Við sjáum rangstöðumarkið sem að blikar skoruðu áðan fyrsta markið hjá Keta Steindórs.
Já.
Ég held að línan hefði keirt hann þarna fyrir innan.
Já, teknaði línan.
Já. Við sjáum Já. Líka víkingana fá að mínu viti gemis vítaspyrnu móti Káa.
Algjörlega, Já. Bara 100%. Og svo
spurning líka með Já. Það vítana sem að Káar fær.
Við sjáum líka víkingandi skoruðu, blikar skoruðu marg sem ég fannst að þetta standa. Það var það drangstaða í leikin þeirra fyrir viku
Já, já, heldur betur, ég að segja það Það eru mörg svona, veist, það bara mikið af svona atvikum
En erum við samt ekki að sjá á sama tíma að var svona nánast búið að gera þú veist það, svona umræði punktarnir í kringum ennskóðustildina snúast allir var nánast
Nei.
Já, nánast
okay. Já, þú veist, það eru
Þetta búið að breyta dýnamíkinn í umræðinni klárlega, og þetta orðið meira svona Það meira vælt yfir dómgæslu núna heldur en var
Nei
Jú
Er það?
Já, bara pottit
Má það kannski bara rifja hvernig það var áður En það eitt með var Að stundum viðs mér sko Það sem fyrir tögundar mér með var Og kannski við höllum þó einst enskúrslega Það var alltaf fylgist langs mest með þessu þar Er að hérna Mist alltaf mörkin alltaf vera breytast Var upprunalega sett á Til að leiðrétta augljós mistök dómara
Já.
Þegar var fer úr því eitthvað
negin Veist,
bara fyrsta dæmi sem dettur hjú núna þegar að Badia Síle
Já, það bara pjúra brot
Nei, tekur... Diego Carlos baði ekki einu sem brot Þetta 100 kg gaur sem bara stendur þetta að sér og hann beður ekki einu sem brot
Þetta var alltaf brot
Nei, ef þetta hefur ekki verið dæmt þú var ekki setjandi þarna Þetta er alltaf brot þarna, þú er aldrei sagt
það Það vera kurtis Það mú ekki, hvað hundur er ekki mörður
Það smá pyrringur enn í gærkvöldi En allavega Þú veist, það eru þessi augljós minnstök dómara.
Já, en ég ætla ekki að drekja þessu í dómaraumræði en við verðum að fara að eitthvað alvöru samtölum var svo benda einhverju svíjar eru ekki með þetta. Já, ég vil ekki gera neitt eins og svíjar í neinum málum í þessu lífi, sko.
En vitum við hver þetta stendur varandi hérna?
Það engin að gera raskar.
Það bara þannig.
Já. Það bara, og dómaraðun okkar enda allir í ruslflokki af því að þeir fávæntal engin alþjóðlega verkefni og þeir eru ekki að vinna í varheimi.
Já, þeir eru komin með þjálfunina.
En að þeir einhverstaðar sá ég samt að svíjarnir væri ekkert að lendi því.
Nei, þeir eru búin með þjálfunina og okkar gæri eru þjálfunina og það við skiptir ekki máli.
Þetta er bara eins og það
En ég meina, þú veist... Ég held að vera alveg gott að fá þetta inn, en þetta þarf þá að sinna þeim tilgangi sem þetta á að vera að sinna. Af því að það eftir búið að snúast upp í andhverju sinni í ennsku úrstildinni.
Og við fáum aldrei goal line technology, en við gætum til að við skoða svona mark eins og blikarnir skoða á það. Þá bara með aðeins fleiri myndavélum. Mm. Var þetta pottit 100% inn?
Nei, ég sé enga endursýningu, það sem ég get sagt þetta 100% inn.
Nei, var, en línuvörurinn var samt í helviti góri stöðu, en svo horfum ára mörkin sem hana, goal line technology er stundum að dæma, sko, ekki mark þegar boltin virðist bara alveg
inn. Af því að þú veist, það bara sjónarhornið, hvar sem þú stendur, það blekir.
Hvaða mark var það daginn eftir það sem var bara alveg bleitant mark og maður bara svona þá...
Býtu?
Og þetta var ekki alveg svakarinn.
Þetta var bara fyrir svona tveim vikum.
Já, það var eitthvað rosa, já, herru, við erum móðið gamlir, við erum fannar að gleyma. Það þessu, svona hefði ég ekki gleymt fyrir einhvern tíma síðan.
Nei.
Herru, við svona skoðum eitthvað annað í þessu, skoðum meira, skoðum mynda með Sony sjónvarpmónum, Sony auðvitað inn í Origo í Borgatúni. 98 tómu tækið farið, það fór á fyrsta degi, það hefði aftur að taka bara meira af þessu, þegar er framtíðin. Erum við 98 tómum dagi?
Já, það náttúrulega rosalegt. Þá fyrst fengið maður reddkart held ég heima ef hún myndi bara að hóta að setja það upp.
Það bara heilir vekkur.
Já. Bara skemmt. Stofu djást. Heyrði, Sony Heyrði hérna, ég með íll vinur handbóltans og Arda þú döðu hérna, pappiðin var íþróttum að rásins og náttúrulega einn landsleiki hæsti leikmaður upp á ábyggilega og þú döðu auðvitað alinn upp í handbóltan núna allt að gerast í handbóltanum og maður ég kann ekki að horfa á þetta þú veist Ég elska handbolta og ég vil bæði geta ég vil líka geta sé stelpurnar. Mér finnst það hérna, þú veist ég horfði alltaf á hérna hvað var þetta ekki fram. Nei, var þetta ekki Víkingur og Stjarnan þegar ég var yngri og þú veist framlið og allt þetta. Þetta var skemmtilegt. Ég verða geta séð þetta. Ég aldrei að fara að fá mér eitthvað handbolta passa. Það meikir engan sens.
Nei, nei. Og alveg sammála. Og ég meina
og mér langar að sjá Aron Pálmason og mér langar að sjá þetta lið vera að spila.
Já, já og ég meina ég þú veist bara eins og fyrir mig ég vanalega hef ég horft mjög mikið á handbolta. En ég bara einhvern veginn, þetta er bara dottið út af einhvern veginn dagskráni hjá mér núna, af því að þetta er bara einhvern veginn þú veist, það er bara aðgengið þessu er erfitt og þetta er einhvern veginn þetta er bara ekki, þetta er ekki nægilega gott og, en ég held samt líka það sem er að koma í ljós er þetta, þú veist, í þessum hérna, samningamálum sem þeirra kemur að réttinum sem, af því að stöðusport voru bara að gera þetta frábæla skilur, eins og þeir bara hafa gert með íslenskar íþróttir gert það frábæla, með seinni bylgina, þú veist, þættina og allt þetta og bara voru að halda sig vel uppi Það sem ég held að sé að koma ljós út af því, ef við horfum á landsliði líki handbolta, það mjög oft sem að lendir í því, finnst mér, að það alltaf bara komið landsleikur og ég veit ekki að því.
Nei.
Og það bara, hann bara alltaf í dag, bara klukkan 5 og ég sé bara alltaf bara eitthvað það bara hjá okkur frænda mínum á Facebook.
Já.
Ég held að sé pínu að koma ljós að HSI bara líka mjög slappir í því að hjálpa handboltanum. Að hjálpa þeim að koma honum út að fólk sé að horfa
ég ætla ekki að, já, ég ætla ekki að kæfa hann og þátti í handbolta ég bara tala þú veist þetta mikilvægt að hafa þetta við sjáum karfan og þú veist þarna kemur hvað Vísir sterkur að þegar að Vísir hefur ekki áhuga á íþróttinni þá ekki hægt að byggja upp neina stemning maður nær ekki neitt að fylgjast með ég alltaf að tjekka hvað Aron gerði og hvað af því að þú veist það minn maður Þú veist
nei, sko, þú þarft að fara inn á Vísi og fara í sectionið handbolti Þar finna fréttinnar Hér áður eins og bara þegar var, þú veist, hérna Seinni bylgjan og allt þetta Þá var þetta bara á forsíðunni og fórst inn Og þú gast hort á klippur og viðtöl Og allt svona bara, þú veist, þetta er ponsa glæsilegur að fjallum þetta Þú veist, þetta er ekki lengur málið
En það sem að ég að segja, sko, að þú veist, ef að ég var að stýra þetta á Vísi ég segi, er ég gefum bara, þú veist, létt skít í handbóltan þú veist, þeir eru farnir innan frá okkur og þú veist, bara ein frétt, bara úrslita frétt eða eitthvað svona, sko, kannski
ég
fyrir það whatever,
ég skil, af hverju ættu þeir að vera að setja eitthvað ekstra púður í það,
Nei.
Þegar þeir eru að bomba út öðru efni sem þeir eiga þeir meina auðvitað setja efni í forgang hvað er bara eðlilegt, og þess vegna finnst mér það líka því að þetta svo bara þetta ekki handbolti bara pínu klúraði sínu málum
ég fann þetta bara í kvöld þegar ég sá þessi F og IBF leik og var í gangi, ég fór úr síman og voru stjórn að ég var að sína þetta en það var ekki þannig að maður svona, veist, ég ekki að fara eitthvað handbolti að passa, við bara gleymiði hugmyndinni
sko. Nei, og svona alltaf valur í kvöld þess að þetta í dag fóru allar leið úrstelda einn við núna móti eitthvað Olympiakos eða eitthvað hérna, og þetta er fyrst skipt ykkur En það var ekki hægt að horfa hann að leik.
Nei.
Það var ekki hægt. Það var hvergi hægt. Ég var ekki til að, þú veist, ég var alveg, ég vil borga eitthvað 5 evrur til að vera með að leika á eitt dag, það var gaman. En það var ekki hægt og þetta var textalýsing og varur handbolti á Facebook.
Og svo
það var eina sem var í boði.
Það spyr maður sem úrslitaleikinn, sko. Úrslitaleikinn, af því úrslitaleikinn líka envi.
Já, ég held að það sé sýnt. Ég held að það var eitthvað búið að segja, ég bara, nú þú voru ég samt ekki að fylla það, sko.
Nei, þetta er eitthvað smá óleistir og meðan að karvan, auðvitað, þú veist, úrslagkeppnin þar svona að komast í gang.
Ég held reyndar að öll úrslagkeppnin í handboltanum sé í opinni dagskrá símanum. Ég eiginlega alveg vissa.
Ég var að reyna að sjá IBF.
Ég eiginlega alveg vissa. Hún okkur svona asnalegri hliðastuð.
Eitthvað sem heitir eitthvað bara eitthvað. Það var á Arineldinum að það
Já, bara, já, það sé ekki bara á þeirri stuð En það ég nokkuð sem hún sé opinni En það ekki verið að auglýsa
Hvað er það að meina
En það ekki verið að auglýsa
En maður fyrir að láta þetta á fjastringun
Ég oft dóttirinn einhvern Arineldin
Í snarkið í Arineldinum
Já, ok, þannig að handbolti fyrir yfir Arineldinum Það reyndar sjokkirandi Því að maður veit aldrei hvernig að þarf enn eld sko Ég þarf að kíkja á þetta en ég þarf svona smá bara ranta því að ég saknaði svo mér þykir maður þykir nú alltaf væntum á handbolta
Já, bara íslenskar íþróttir
Já, úrslitakeppni er unmissable sjónvarp þess vegna ætti þetta að vera í einhverjum þar sem maður getur séð þetta
Maður hefur bara haft svo gott aðgengi að þessu bara síkast þetta pínu leiðilegt
Já,
það er bara þannig
Látum við þetta ekki gerast aftur gerum þetta eins og menn förum yfir í enska neynir bestu deildina sjálfsögð alls ekki þetta förum í bestu deildina auðvitað með kjarnafæði ég var í lærisneiðunum að sjálfsögðum helgina það alltaf klassik
Já, með sterka pepperoni á hann
Já, ég sterka pepperoni, það Nei, klikkar ekki best,
Það leikbreytir
Já, heldur betur Heri, nóga leikjum í dag og í
Dag,
það í dag, dag.
Dag. Byrjir í dag, klárast
morgun. Morgun.
Morgun Heri, það var stórleik að ljúka í Vesturbæði Reykjavíkur það sem að KR tók á móti Breiðablik Leikar endur þannig að blikar unnu 3-2 Já, að spila á grasi í Vesturbænum Bara fínasti leikur Þetta náttúrulega Já Bara blikarnir fengur mikið af svona Mér stundur svona Hafi ekki séð Færin sem að Liverpool hefur að klúður á undarföndum mm-hmm. Svona undarfærin mánuð
Þannig fílingur í
þessu Þetta var svona eins og þeir væri mættir Þetta Díaz og Núnes og Sala hann Að mókunum yfir og framhjá eitthva
Og ég fyndi að ég hugsaði nákvæmlega þetta já. Þegar þeir voru að klúra þessu færið Þetta var svolítið Liverpool-legt Það sem er í gangi hérna En nei, bara geggjaða leikur og hérna ef að byrja á vallarumræðinu núna eða bara taka hún eftir
Já, bara takk til
Já, þetta við auðvitað verðum að það verður að fara að setja KSI og deildin verða það verður einhvern veginn að taka sér saman og segja við getum ekki verið að bjóða upp á þetta
Nei, við kannski eigum við ekki að vera að byrja í apríl kannski ef við viljum vera með grasvelli þá getum við bara ekki byrja í apríl þetta bara ómikið bull
Já, þú veist, það einn, já, algjörlega, það er einlegin að segja, við getum ekki byrjað, því ok, þá byrjum við frekar setna og höfum þá móti lengra inn í veturinn, skilur við
Það er vellindir ennþá fínir, sko,
vellindir
í bara september, langt inn í oktober og alveg frammeti
Já, en,
það er betra að halda
en við veðrið, skilur við
Já, veðri, en sko, varandi vellina, sko, mér finnst að vera að gera þetta svo rangt Við ætlum að byrja og það búið ákveða það, það bara þannig, allmið sem svo KR eða bara tökum þá Akranes sem dæmi af því þeir eru að spila inn í höllinni sinni en einhver sem ég eða ómiklu púri það aftur en hérna, þeir vera tilgreina fyrir mót þá ef öllin ekki klár bara einhvern bara alvöru völl
já, sem er bara í A-flokki
já, sem þeir spilar heimaleikina hérna til dæmis sko, ég hugsa alltaf það ætti bara að vera varma á eða eitthvað skilur mig og þá ætti ekkert svona, þá kemur ekki upp ykkur svona bull umræð
en ég meina þeir mega bara
það sem er bara alvöru, hérna, bara aðdæðandi geta verið bara fínast að veitingasala og myndavillin getur verið ykkur almennilega hæð og bara búið til svona alvöru umgjörðum leikinn en þetta alltaf fárálegt
við erum að tala þrjá leik í dag sem ég myndi segja að séu bara óbáðleir þegar kemur bara fótbolta við erum með hérna inn í Akranesvöllinni við erum með leik á KR-velli sem eru enga veginn tilbúin til þess að spila fótbolta á og svo erum við með leik hérna á Avisvellinum þar sem að myndatakan bara ekki boðleg og þetta eru bara hlutir þetta bara gjaldfellir deildina og ég bara, við verðum að lyftum þessu upp af því það er þetta myndatökuna er bara ekkert mál að laga það það er bara einhver standard þar sem, og það er bara að koma það er bara konar reglur og hér bara tökum við upp leiki þessum velli hittir síðan með vellina, það má líka alveg fara að setja smá kröfur á félögin þarna það má alveg fara að segja það, skilur, og ég alveg sammála þessu með, bara, þú tilgreinir varvel en búðu líka til það að segja herðu, það bara krafa á það eða ætla að spila á þessum velli að hann sé í einhver ákunni standi og þannig á bara að segja þegar KR segir, herðu, ætlum að spila hennar leik á heimavelli þá bara þarf að fara að skoða hann af því að það var ekki hægt að spila á honum hérna, í umförunum undan, þá þarf bara að fara að koma að skoða og þannig þarf bara að vera strangt og segja veitir það, þetta ekki lagi við getum ekki haft leikina því miður
Þetta er hérna sjónarmið við slum aðeins bara fara í leikin sjálfum þessum að Breiðablik vinnur að leik 3-2 það leit nú út eins og fóraðan upp í 2-0 var ekki 2-0, 2-1, 3-1, 3-2
jú
og fengur svona, jújá, Kár fekk ekkit færið að í lokin skemmtilegt, Káringar spiluðu í einhverjum ammælisbúning sem var bara gaman að sjá og var með svona rauðu númerum aftan á þetta myndi mig á gamla tíma, svona voru allir röndótt liði í gamla daga með rauðu númer aftan á gaman að sjá því að greið Káringar eru búin að vera með sama búningin í 3-4 ár mér finnst þetta svo kjánalegt, eins og Breiðablik veist, ég með lítinn búningar nöttara heima á mér Veist, ég, hey, það nýtt season TM mótið hérna þurfum að fara í nýja búninga hérna eini, sami búningur en annar ári í röð
já.
Veist, ég vil nýtt season það þýðir bara nýr búning Kári er búin að vera í þessu, hvað voru þið lengi í appi sinu gula varabúninu sínu Já, já, já
Já, og verður það með eitthvað, þú veist, allavega eitthvað smá blæbreiða mun
En þetta var skemmtir, einhverju. Þeir voru að það mættir í hensón
En þú voru mjög skemmtir
Nýþunga hensón
Já,
þunga,
já, já ég lúku
henni Þetta getur ekki verið fæl
Já, þeir lúku henni Reymandar hann að flaksandi einhvern veginn Sniðið var ekkit frábært, þetta var svona,
þetta bara í sömu búningum og í fyrra maður að búa að sitja að lengjuna sem gerir þetta mjög fallegt framan á bringunni breytir öllu
já,
Heri, eitthvað sem viljið taka úr þessum leik eitthvað viljið rósi einhvern viljið last einhvern
mér erist fullt sko fyrsta lagi að hérna gís mitt Vist, þetta fer bara partí það verður bara búið mögulega hjá þeim Vist, ef hann ætlar að spila svona leik eftir leikmaðurinn og gefa sko fyrir hann gat gefið svona þrjú mörki leiktum á undan og móti fram og núna bara gefur hann skilur auðvitað var meðast Axel ekkert líta vel út í því momenti heldur því hann gat held ég díla við þetta en Gís mitt bara, hann alvöru spurningamarki fyrir Káur Jason Dæ, þú veist, enn og aftur, hann langbestur og hérna, hann var svona pínu óöpinn, hérna, gat, þú veist, í svona færinsnóðstalum hann var svona í því mixi, sko, í fyrri hálik annars bara, þú veist, var þetta bara gjörsamlega það sem Dóri þurfti, Dóri Árna hjá Blikum, en þess að ef þetta sér líkur þegar var illa þá þetta bara verið og því sko, þá veit maður ekkert því hvað áttu þegar geta farið hjá þeim
Nei, orðið svo óþægilegt hvernig staðan það orðin sko
Já, hann þetta góður karatið sigur þar hjá að samanskapi tveir tapleikir raununa hjá Káir í deildinni og þeir voru bara mér breiðabilt miklu betri heilt yfir í
svo leik Já, þeir voru náttúrulega miklu betri og þeir áttu bara skilja að vinna hann leikmins 3-2 minnst ekki bara lýsa hvernig leikunum var
Damir tókar völirinn hann niður og mjög klöfald hjá hann það var ekki mikið en það var beint fyrir frá nefðu á dómaranum sko, hann flauta á þetta
En sko, málega það segir þessi hvernig Gís Smith röltar landi og næsir í díla fór inn í hérna IBVF þá búið að vera á góðum díl þar
já, já.
Þá marka settu vel að leiknismönum því að þú var leiknis ekki sestu klúburinn þá voru þeir hávarir og þetta var bara einhver undrabat frá Hollandi mættur hérna bara geðveik og markmaður og bara, þú veist, það er búið að
Já, ég meina, það er bara komið ljósa þetta kannski er ekki alveg vana sem þú helst þú voru að kaupa
En segð þú mér, Hjörvar, það eru engin með sem pæli mér í þessu þú veist, er hann nokkuð spes, skilur við, mér finnst það bara strögglandi
alltaf Veist, það er ekkert margir toppmarkmenn í þessari deild í dag Þú veist
Og spurningin alltaf líka benni Ef Káir eru ekki þarna, hvað fara þeir í þá?
Já, ég meina
það er vesinnið
Þú
veist þannig að mögulega tekur hann sjens á því bara hversu slæmur getur hann verið sko
Já, nei, ég bara með þetta kom sem mjög óvart að við hafa talað mér ætlu að taka markmann Hann sagði bara strax frá því talinu því Hann ætlaði að fá markmann Þetta hefur verið
niðurstum
Já, ég held að svona, sko, það sem gerist í byrjun er að það er bara mikið stemming með það, það er mikið momentum,
Já.
Bara bæði, bara ykkur einhver klúbin og það er eitthvað, það fer með þeiminn á völlin og það sem tveir tapleikir röð, að það getur svolítið slökkt þennan neista
Já.
Og ég held að þegar ef að það slöknar á því, ef að slöknar á þessum momentum í kringum félag og kringum liðið, þá held ég að þetta geti orðið brekka, þá geti þetta fara að verða erfiðara, sigur að þetta verða erfið, þú færði ekki svo orku sem vorst að fá út úr momentuminu,
Nei.
Þannig að út frá því að þá geti orðið brekka, en bara Blikarnir bara mjög flottir eftir náttúrulega súrt tap á móti hérna, kefla ekki bikar, það er kannski eitt í þessu sem ég fór að pæla út af því að dómarinn þurfti að fara út af, það er að skipta dómarinnum, hann þurfti að skipta sjónlega út af.
Arnar Þór kom inn á.
Og ég fór alltaf að hugsa, mættu við ekki bara sjá meira af þessu?
Dómarinn skipti?
Já. Þannig
að finnst það mér eiga ofta
Já Og þannig að þetta veit ég hann fer út á hann vegna meðsla En að því að við erum alltaf með eftirlistómana á leiknum Má hann ekki bara gera skiptingu í hálfleik að því að leikmenn Þeir eiga ofta og þeir eru kannski bara tekna út á í hálfleik Má ekki bara pæli þessu fyrir dómar
Já, þetta áhugavert Ég veit samt ekki með þetta en mér finnst þetta áhugavert Dómar alltaf bara út af meittir Þetta gerðist bara aldrei í gamla
daga
Kannski, þú veist, voru þeir kannski bara með rifin kálfa bara einhvern veginn að tróða sig gegnum öllinna í gamla daga en...
Og það var það pínum frétt, sko Dómar og meitur út að það var bara fyrir frétt það í mokkanum, sko
En maður kannski yfirferðin líka bara minni
Já, ég verðin bara minni
En hér var að þú spurðir, það er eitt, ég er ágjur á vardalinu og Káir Mjög ósamfærandi Og svo að Stefán Ótni er komin aftur, það held ég að segja bara já,
í leikmanni deildinu á eftir Gylfa
Hann ég, jú, hann líka bara byrja þetta mót mjög vel,
Já.
Hann langferskastur hjá Blikum, annars var Áram Bjarnar fínn í þessum leik
fyrsti leikur sem hann sýnir svona einhvern veginn það sem hann á að vera sína.
Já, svona Daði lendir í því sem margir lendi, hann ákveður að verða massaður, sem að ég, það er ákveður sem ég hef tók líka á síðan tíma, að hafi ekki sé efri skokkin á hann.
Jú. Þú
veist, hann bara breyst frá því hann kom fyrst í Breiðablik.
Já, með axlir og svona.
Já, hann bara kominn, það kominn einhver vöðvar og kallinn, maður sér það alveg, en hann bara meiðast eftir hann fekk sér vöðvana.
Já, það er oft fylgikvöllin.
Já, þessi vöðvalausir kallar eru aldrei meittir.
Nei.
Það er því að það er ekkit sem getur meðist.
Nei, það er bara ekki.
Það er málið.
Þegar þú ert vöðvar.
Það tognar ekki.
Nei. Það er þú kannski brotnar eða skilur þið í við ykkur tæklingu eitthvað. En það er ekki, þú ert ekki að fá allt í náttan í lærið.
Sko, ég held að Frank Lampard og Steven Gerrard hafa getur mjög upptegnir í salnum.
Nei.
Það spilur bara fótbolta.
Hann gat aldrei spila meira 55 mínútur að hann byrjar að krampa
Já.
Og svo var hann bara alltaf meiddur.
Já.
Þetta bara vesen.
En það samt gaman að sjá, þetta komið allt annað skrokkur á hann.
Hann geggjaður.
Maður kann að meta þetta. Haldum áfram með keldunni, keldan.is, þú getur gerst áskrifandi þar og ég sé hvað, já, virði fyrirtækja, svona... mat á því, við erum búin að skoða eitthvað hérna.
Það mjög gaman að garfi í þessu.
Það gaman að garfi í þessu, já. Og já, þetta meira samt til gaman skert svo það sé á hreinu. Já, svo hún Áslaug búin að tala inn á bókina Lífið kynlíf.
Já, svo leys. Talinn
á, hérna, já, Storytel.
Já.
Þannig að þú getur bara hlusta á hún núna og rótið lífsins í leiðinni.
Nú fer hún í bókahilluna.
Heldur betur.
Í Storytel hjá mér.
Heldur betur. Heldur bara um og við slum fara bara aftur í, já, við slum fara í, já, Akranes höllinni. Við slum ekki tala hvað er umjulegt að horfa líka í Akranes höllinni.
Nei, það búið.
Það ekki búið því bara. Á. En verður við ekki samt vona þetta sé síðast en leikurinn í Akranes
höllinni. Það er unnu F-áingar flottan sigur 2-1 á Skagamönnum. Glæsett mark frá Loga Hrafni Robertsinni sem að klára þetta allt sem hann Kjartan Kári hafði komið um yfir og Viktor Jónsson jafnað.
Hann Átni maður nú, hann á að verja þetta fyrsta markarna. Hvað þetta langt fyrir utan þessu aukaspinna?
Þetta eru...
Bara þetta er, hvað er með tvojvegg?
Það
er með tvojvegg.
Ég þarf að sjá þetta.
Hann á að verja þetta, það er bara ljóst.
Ég
með þetta er fast og allt það skilur.
Hann tekur ekki þetta skopp, skilur sem fíparan, klálega. En maður sá, þeir snýru sér við vardamennir, þeir voru bara eitthvað gaur. Þeir voru ósáttu við hann, sko, maður sér þetta ekki oft, sko. Þeir voru ósáttu við hann.
Þannig að hérna... Þetta var nefnilega nákvæmlega svona gaur.
Já, bara þú veist, hvað í gangi hérna. En talandi hann, Kjartan Kári, mér finnst hann góður, hann bara góður þessu móti. Hann byrjaði það vel, hann átti líka þátt í hinumarki númer 2, hann Loga, hann var hann svona sýslaðni fram teginn sem varði þess að boltinn þetta hrökkur fram hann og geggja slútt það eins og þessu.
Já, það var huggulegt.
Já.
Það var mjög huggulegt. Og gott mark, gott bara strækara mark hjá Viktor líka.
Já, skalla mark.
Já, bara hérna, og hann halda upptökunum hætti. En ég held svona heilt yfir hafi maður, ég horfði á þetta og svona heilt yfir held ég að þetta hafi bara verið sangjart sigur. F-anga
Samála því, þeir voru betri og en þessi sko, maður eitt og við tala mikið um þessi spjöld í upphæði móts og þarna voru sko, hann hérna í Ísak hvernig rauðaspjöldi setna gula fyrir brot sko sem var svolítið bolti fyrir sér henni yngkast, þá var frá eitthvað klaufalegt sko og síðan verði hérna Ólífur Stefánsson þegar hann hérna í Sindri Markmann veiðir hann í rauðaspjaldið það eru 10 sekúndur eftir að leiknum
ég, sko, veistu
það sko, okay. Það á að sekta manninum laun eða eitthvað fyrir þetta sko. Þetta er fáránleg hegðun hjá hann
já, sko, ég bara ósammálaður
setni gula
já, mér finnst þetta
hann bara hann pína að hafa sér svo fíbl
mér finnst bara fáránlegt
og svo færa setna gula raut og leikurinn búinn
já, mér finnst bara fáránlegt að hann fá gult
já, setna gula þetta búin að línan allt mót
já, en þarna verðum við bara að fara að segja herðu, þá bara breytum við línunni
gæti ekki verið meira sammálaður
ég nenni þess ekki
lengur en fram að þessu gæm að fara að spreyja spjöldunum hægri vinstri
hvað gerir markmaðurinn?
Hann fara haus í haus og báði gult
nei, það sem gerist fyrst það dæmt rangstaða hann skýtur að markinu aðeins eftir að það búið að flauta Og markmaður verður okkur reiður yfir því að hann hafi skotið á markið.
Já.
Þannig að hann æðir út í hann og byrjar að hraun yfir hann. Herðu, auðvitað svarar hann fyrir sig.
Já, hann var að bara... en þá var hann alltaf að tefja leik,
já,
sko,
já,
og allt þetta.
En dómarinn þarna, hann verður að átta sig á því, bara hvað í gangi.
Byrju, þannig... þetta var Pétur, það ekki? Nei, Pétur var á hágulinum. Ég man í hverju það var.
Nei, hérna... ég man í hverju það var heldur.
En ég sko bara...
Jú, þetta var Helgi Mikael.
Helgi Mikael. En málega, hann var búinn að vera að spreya.
Já,
skilur, bara síðustu mínútur. Og svo gerist þetta og ég bara, guður.
Já, ég finnst það bara ég vil miklu frekar tala um það bara hver línan í þessum spjöldum núna, frekar heldur en hvort að þetta hafa verið vitlis
Ég er það banna ykkur að tala dómara, því ég búin að tala dómara
Já, ég meni, þú veist, þetta bara ekki hægt
Þetta var áhugurð
í meira leið
Þetta var áhugurð í meira leið
Í laugardaginn þá eru vestramenn komnir í gang Það sem að þeir unnu hákáingar áttu að fá vítaspyrnu í fyrir áleiki eins og ég segði frá en ég ætla ekki að tala meira það þegar að
Við höfum ekki að tala dómara
Sóknum að háká var klattiraður niður þarna og ekkert dæmt Maður beið bara eftir að heyra að flautið góða Nei, það oft þannig þegar að búa spá liði niður þá rosalega auðvelt að taka ekki ákvarðanir með því liði og það ljóst að það verður við ramman reypa að draga þegar að þarf að spila alla leiki gegn 14
Já, það er svona, já, já Það
er það En, sko, Eiður Aron meittist í leiknum
Eftir tæklingu
Já
Það þetta hætta
Já, veitir hvernig húnum vegna þarna fyrir vestan Bara hvernig hann að fíla sig þarna
Hún spila ágætlega, ég þekki ekki persónulega sko en hérna hann mista hann bara fara vel á stað og til högg fyrir að missa hann en hann bara standa sig vel og hann svolítið svona líka bara hann geggja fittar inn í þetta dæmi eins og þeir spila, ekki spurning en það mark, náttúrulega þetta Brynjar Snær gerir mistökin hann í spilinu, gefur bolti baka og þau fór breyka á sig klaufalegt, mér veist Arnar Freyr í Háká, einu maðurinn sem mættur almenna til leiks í þessu móti, hann var búin að taka Benedikt Warren tvisasunum, og hérna jarðan og svo var hann líka einhvern skalla og hann bara frábæri í þessum leikirinn að veru sko en ég bara áhyggjur að þínu mönnum hjá en mér finnst þannig að þeir séu fyrir að trúa umræðunum og þeir séu þetta slækir sko og séu svona bara sjálfstöð sem farið í mólum samanskapi þá eru þeir bara þeir ætla bara að gunna á þetta mót vestri sko
Herra Birnir Breki Burknason kom andan feskur inn en hetjan í dag var Benedikt Warren sem að, já, hafði átti tvær tilraunir þarna fyrir í leiknum
já.
Þetta mjög þétt hjá Davíð það var að gefa það að, sko, þetta nú engin kampanjs fótbolti þarna hjá vestramönnum en það mun það vera betra eftir sem líður á mótið en þetta ágætlega skipulagt
Tölum bara íslensku hjörður, það var átakalegt sem að horfa leik, sko, já, þetta, já, var, þetta var ekki góð skemmtun
Nei, nei, líka hjálpaði ekki að kameran var í einhvern
veginn
á
jarðhæðin
Það var hræðilegt að reyna að horfa leik líka, sko en já, en sammála því en þeir eru bara með sín gildi, bara mjög þéttir og flottir
En sko, í HK þetta gæti orðið ansi langt tímabil
Þetta langt tímabil, þetta til loka
Já.
Nú ég í oktober
Jú, þetta í oktober, við spyrum lengi
þetta, og það gæti verið þannig að þetta, þeir munu líða eins og það sé talsvist lengra Þetta mikið vesen en aftur á móti síðan eins og vestri með tvo sigra hún í röð ég kunni eftir fjóra leiki ef ég sé að vestri verið með 60 ég ekki endilega kipta ekki endilega haldið að það verið staðan og þeir eru heimavöllin inni
Þannig að þetta var heimasigur hjá þeim
Já, heimasigur
í
Já, en þeir eiga sinn eigin heimavöll
Og maður heldur svona það verið bara þeir ætla búti virki þar
Já, það hlýtur að vera stefnan og hlýtur að vera það sem þeir ætla að ná í mesta fjöldan á stegunum Þannig að hérna, ég held að Davíð Smári og bara vestra fólk sé hrikalega ánætt með þessa byrjun
Hann var tæklaður að hann Eiður Aron og hann gæti verið eitthvað meittur
Er það komið fram með það?
Nei, ég get ímyndum að þetta hafi verið eitthvað hérna, þetta var eitthvað það er eitthvað á honum
Eiður líka fer ekkit út af ef hann að, þú veist, það sé eitthvað sko
á.
Ég þekki Eið alveg og hann hérna þú veist, ef þetta bara eitthvað högg þá hefði hann bara staðið það af sér en þú veist, þannig að þetta svona einhvern veginn Já, ég sammála því
Á, það er eitthvað, en flottur sigur vestra manna vestfirðingar byrjaði þetta bara ljómandi fínt Og þú get ekki spilað heima á sér, það kemur með betri tíð. Ég hef gerði hér stór mistök í undirbúningi þáttarins, þess að ég gleymd að hlusta á viðtalið við hann Jón Þjálfara Skagamann. Ég hefði vilja heyra það, því að hann var að sjálfsögðu ósáttu við dómarna. Brjálaður út í dómgæsluna Jón Þór Hauksson Ég hefði getið gískað á það En ég klikkað á að hlusta á það Þetta er eitthvað gull sem ég á inn á fótbolti.net
Það tekur þetta með morgunbóttinu
Bara fyrir svefnin bara held
ég
Þetta geti sem að maður geti eitthvað tjúnastatíu
Já, skemmi nóttinu
Þetta er betra að taka þetta með morgunbóttinu
Víkingarnir er í stuði, þeir byrjaði þetta móta alveg óhemju samfarandi Þetta endaði hvernig í dag?
4-2
Já, þetta endaði 4-2, já Ég datt hann út í stöðunni 3-1 Það var Já, Kámen komust yfir
Sveitmargir
Já, með góðu skotið þarna fyrir utan teik En, já, víkingar fengu þarna ódýra vítaspirna sem að Djuritsin neldur á minni Hvað vantar Djurits til að vera pró? Á hverju hann ekki pró? Á hverju hann á Íslandi? Hvað vantar?
Kom tilbaka, þú sé sammálaður hann með þetta svona, þessar hreyfingar Það spurning hvort það sé bara eitthvað, þú veist Bara rétt að múfið mögulega
Já
Já, ég held að svona leikmaður þar líka hann þarf að komast í eitthvað ákveði lið sem spilar eitthvað ákveðin fótbolta
Já, veist, hann,
einmitt, eins og þú segir skilur, rétt að múfið það þarf að vera lið veist, og þetta bara svona eitthvað eins og maður veist, sér bara oft með leikmenn og þarf eitthvað bara, og sérstaklega svona leikmenn þeir þurfa bara að komast í fótbolta sem hendar þeim það sem þeir líður vel og veist, það sem þeir eru eitthvað inni í sínu komforti en ekki í einhverju þú veist, að því að ég held að þú myndir setja hana leikmenn í vestra
Já.
Ég held að hann væri bara í vesenni
Þetta er flottur leikmaður, þetta er einn af betri leikmaðum í deildinni stjúritsinn
og gíslega tekniskur
og bara skemmtileg, hann líka bara skemmtileg karakter veist, er bara, ég hef bara gaman af veist, þegar þú ert bara ekki einhvern veginn flattur veist, hann bara gefur af sér
hann er heldur betur ekki flattur
hann er að rífa kjaft og hann er að veist, hann er í þessum pakka skilur, það er bara geggja
hérna þjálfari kámanir Hallgrímur Jónasson hafið ágjur á hún, ætti hann að ágjur á sínu starfi
hann bara klálega, ég meina með þetta heldur svona áfram
heldur ekki
horfum líka það, að núna fjórðaðum fyrir að ká að skipta markmann þeir eru haldið áfram að rótera þessum markmannum bara núna, þú maður heldur alltaf að halda sig já, alveg til að byrja með nú bara, þú veist, þá þetta komið aftur þannig að svo umræða fyrir gang núna alveg að fullu aftur enn að ferina þú veist, komast yfir þarna mér, þeir eru svona óhefnir í þessum leik þetta var ekki víti, við höfum ekki talað aftur
þeir eru ekki óhefnir í þessum leik
ja, þú veist, bara, þú veist, maður veit ekki alveg hvernig það hefði farið
jú, þetta hefði alltaf farið á
hugsanlega mögulega, en ef það væri káamaður hérna þá myndi hann að argjóa einhvern veginn öðru
Nei, og þá myndi ég bara að segja honum að hætta því
þeir voru búin að tapa þessu leik á hann löpu inn á völlin
það skipti engu máli hvort þetta víti hefur verið dæmt ekki þetta hefði alltaf endað í þægilegum víkingssigri ég algjörlega samfærður
með víkingarna, þú veist, Aron Elís hann tilbúin einhvern veginn í þess að deild alltaf nú búin að vera meittur, hann kemur inn og bara dundu frammistaði hjá honum í fyrsta leiki byrjunarliði í deildinni þannig að þeir eru bara það er eiginlega pínu skeri hvað víkingarnir eru bara klárir Já. Í bátana
þeir eru síkala solid og maður er einhvern veginn að bíða eftir veist, eða bíða þeir, maður hugsar veist, það lítur nú að koma að því einhvern veginn að þeir taka eitthvað slip
Já.
En það bara gerist ekki
sko Eitt í þessi ég verð að fá að dæla einu hérnin, bara með káa. Hvaða góða markmanni munið eftir frá Akureyri á ykkar líftíma, sem er Akureyringur?
Sem er Akureyringur?
Já, bara einhver sem er frá Akureyri.
Sko, eina sem ég myndi núna, við vorum eitthvað að tala hérna hér lengi, hvort að Birki Kristjánsson eða eitthvað að skóla að upp norður.
Þetta var eitthvað ekki eitt tíma um káa.
Ég er að segja
það. Einherja líka,
kannski, já, hérna,
Ég
skil auðu sko, sorry já,
Ég er ekki með neitt svona afgerandi markmann frá Akureyri í fljótubræði það þarf að gera eitthvað eins og markmannsmálum að það þeir eiga reyndar hörku markmann Káumenn sem spila með Grindavík Arunda og Birnusson það er bara fínt mjög flottur markmann ég get alveg bara vátsað fyrir því, það er bara flottur markmann, þetta er vesinn og Káumenn þurfa að dressa það ég var ágjörði að hatti eða þú veist ég er bara að liða við geta efna og er eitthvað þjálfara í dag
en það er líka bara hvernig þarf að fá og hvernig þarf að fá flytja það norður og, veist, og þetta er bara hægra sætti gert
að lokum eða bara ef þetta heldur svona áfram þá þarftu alltaf að taka okkur ákvörðin
já, ég held bara fyrir Káa sem klúb þá meikar það minni sens að gera það á miðu tímbili heldur en eins og fyrir klúbu á höfuðborgarsvæðinu
að teka alveg undir það
það er bara, þú veist, ef þú gerir þetta allavega réttin tímbeli þá allavega hefur nokkra mánu til að græja það en þú veist, ég held að það sé bara vesinni
Káa í smá vesinni ég glemdi líka að koma með að F-fóm á hann þetta flott byrjun í F-fóngu þeir eru búin að fara núna út yfir all sko, til Akureyrar og upp á Skaga og vinna á báða það er feikilega sterkt hjá Hafnfirðingunum Við erum búin að fara við þá
þessa leiki,
tveir á morgun
og það er hvað aftur?
Valur fram klukkan 18
og fylgir stjarnan í lautinni 19.15
Já, þetta verða
Leikti mér þessi 18 út af körubóltanum eða ekki, minn mig
Þetta er bara samfelld veisla nú getum við bara sess niður á mánu degi frá klukkan 6 og verið á bumbunni til tíu um kvöldi
Já, ég meina
Það verður ekki betra
Það er bara, og núna alltaf með enskir í gangi líka Þannig lestu með sunnudagana Það verður bara með 12 tíma legu
Heldur betur
Já, það hættulegt
Við gerum þetta
upp með standa upp úr sófanum
Við gerum þetta upp með Colgate hérna rétt á, á morgun eða sem stókan og landa mér á þriðutas morgun Þetta með þess að fara í það sem ég lá yfir alla helgina Það var enski boltinn Fyrir mér hana með flísabúðinni Bandari flísar Allum stærðum og gerðum og allur sápakki upp á höfða Þeir eru þarna alveg við Gullinbrúna Síðasta beigjan til hægri Alltaf kíkja, gaman að kíkja í flísabúðuna Fyrir vandláta Þá Versace Það að sjálfsögðu Mikilvægt að vera með nokkra þannig Heyri, hvað eigum að byrja þetta? Eigum að byrja þetta á sigri Arsenal á móti Tottenham, 3-2
Við getum byrjað þar
North London Derby
Algjörlega
Arsenal á Tottenham
Já
Eins og sækist þetta
Já
Ekki þess að já, bara við erum bara á Tottenham
Þeir eru á Tottenham Þessi mánamót, þetta eru fyrstu mánamótin sem þeir eru á Tottenham Bara síðan þetta í nóvember
Það svo leiðis
Já, Liverpool voru efstir mánamótin í hérna áramótin Svo kom bara janúar, februar, mars Þá voru Liverpool alltaf á Tottenham Þannig að nú það Arsenal sem eru mættið þar en eina sem skiptir máli krakkar að vera á toppnum eftir síðustu umferðina.
Já, já. það rétt.
En,
það rétt.
Hérna, með sem Michael Oliver fór í skjáin.
Já,
bara,
hann tók upp á því.
Já, hann var að prófa skjáin hann.
Já,
og,
réttilega.
Heldur betur.
Og náttúrulega bara, maður eiginlega trúði ekki að hafa ekki flautað. Einhvern veginn þegar maður horfði á þetta það var ljóst að þetta var víti
Þetta ekki fallegast í fótbolti heimi hjá Arsenal en þessi föstu leikatri
Já, bara geggjum
Þetta svo þessu íslenska landsliði bara Þetta bara föst leikatri
Já, meni, ég held að þetta svona þú veist, þetta bara hafa liði sem getur farið í alls konar búninga Þú getur bara, þú veist, og þarna bara eru að fara allt í hérna á mjög erfiðan útivöll og við vissu og það var alveg vita að orkan yrði mikil og þú veist, það bara erfitt spennusti og mikið stress og allt þetta og þá bara stundum þarftu bara, þú þarftu ekki að bjóða upp á einhverja flugöldsýningu heldur þarftu bara að náði 3 stig og það var sem Arsenal gerir í dag, þeir bara settu upp í þannig fótbolta
og
það bara þannig
þetta var mjög þroskun frammistað hjá Arsenal
og þetta það sem maður hefur oft saknað frá Arsenali, það að geta gert þetta
Thomas Partey að koma flott inn í þetta ég bjóst ekki við að svona lengi úti að hann geti bara
hann slottaði vel inn
sér inn í þetta svona auðvelda Kai Havertz spilaði vel í dag Bukayo Saka spilaði vel
það mass apríl Kai Havertz, hann er alltaf mjög góður hann búin að vera það undarfærið og hann heldur bara hann var frábær í þessu leik, tengundi það en þetta mjög magnaði, þeir skorar 3 mörk með XG upp á cirka 1 Arsenal í þessu leik og þú veist, og horfir allir með eins og Ben Davis skilur í vardanleiknum móti Bukayo Saka verður að íta honum bara út
já,
í línuna þú hleypur þessum gæi ekki á vinstri löppinu sína þarna alveg svo bjáni, það var þetta bara alltaf mark
já, já, ég held að Saka vissi bara sem var
já.
þegar hann reyndar snertingin að Saka stórkostleg
já, já, og hann alltaf ekki ekki að skilur í þessari stöðu
en hann sér Ben Davis fram að sig og hann veit bara, heyrðu, ég mun ná að komast yfir á vinstri
já, en þú veist, hann hætti bara að standa hann hætti bara sko bjóð honum bara svo hinum megin
og það er bara vikari og þú verður aftan og lokar nær
Hérna, Arsenal liðið á 3 leiki eftir Það Bormo og Þæmaðli sem eru gefinns
Jú, þeir, það næsti leikur
Þá að okay. vera það
Svo það þeirra El Guabo Það Manchester United á Old Trafford Það max 1 punktur
Það þannig
Er það ekki?
Ég bara ósámála því
hvenar, púst, Þetta gerist once in a moon eða, veist.
Við erum bara svo miklu betra lið hér var.
Já, ég eigum ekki bara að vera sammála og ósammála
Jú, við hljótum að við þurfum að bara að gera það
já, og,
Manchester United er samt odd bunch Þeir eru búin að taka Liverpool tvisasunum sem sagt núna, þeir tóku út úr FA og svo jafntefli
það skiptir engu máli
en þeir eru samt fyndin klúbur þeir geta vegna þess að eins slakir
þeir eru bara einn af þessum top 6 klúbum það ekki fyndar að það sko
já, þú veist, já, en þeir eru samt alveg sko búin að vera eiga alveg oppostaða dabra leiki
Heri, þetta verður alltaf áhuga ég held að Arsenal liðið fá 7 stig í lokin
við tökum 9 stig en við hérna lyftum ekki tilinum
í hinnum leiknum sem að hefur að gera með toppin þar var það Manchester City sem að unnur Nottingham Forest í hörku leik
já
bara Forrest fekk fullt af færum.
Sko Forrest voru yfir á öllum tölum í hálfleik.
Chris Wood
bara í öllum sko, allir statistík.
Chris Wood bara hafði sko
Já fyrir opnu marki.
Hann mun bara ekki sofna maðurinn.
Pressandi.
Þetta var rosalegt sko.
Ég ætla að fara að pyrra með á þessu þegar ég sá hann klúra þessu færi.
Já.
Svo einhvern veginn fatta ég að veist þetta, ef hann hefði skoraði ekki breytt neinu sko.
Og enneitt leikur sem Eder sem Eder sem fer út af meittur í svona alvöru stórleikir, svona útileikir þá reynir hann að koma sér út af hann gerði á móti Liverpool og Anfield
Já.
Hann gerði á St. James's Park svo gerði hann í dag
mm.
og Ortega mætir alltaf ískaldur inn veitir hvað þetta erfitt að detta svona inn í marki
Já, ég get alveg ímynd það
Ískaldur,
hvað Og stendur alltaf fyrir sínu líka, Ortega
Geggjadur, hann bara vera með marki þetta núna ef að hinn ætlar alltaf að skríða út af.
En ég meina því að ég meina og þetta virðist aldrei vera neitt eitthvað mjög alvarlegt sem að hrjá
hann. Þetta svo tvær þrjár vikur eða svoleiðis og þarna var ekki rifbein núna. Ég held það alltaf að en Erling Haaland kom síðan hana og hljóp á, var ekki Murillo greið?
Murillo, sem byrjaði að sitja eftir og hérna svo eldan hann uppi og hérna og þá var mjög vel gert hjá Haaland. Það svona, maður ekki séð þessa bara svona þetta svona finesse frá Haaland í smó tíma einhvern veginn.
Nei, hann búin að vera einhvern veginn búin að vera svona pínu off ef við tölum það bara hvernig Haaland á að vera sko.
Fyrir þá sem að hafa gaman af skemmtanalífinu í Mönsterborg þegar að Haaland skoraði þá var sýnt hann að mynd af pappans, Alfie Haaland og besta vini hans sem heitir Ívar Ekja sem svona managerin yfir Haaland brandinu þessa menn, ef þú ferð svona ákveðna veitingastæði þeir eru alltaf klárir í game Haaland strákurinn sjálfur hann lætur lítið fyrir sér fara en pappin og vinur hans
já.
Þeir eru alltaf til í fjörst
þeir eru líka njóta núna
þeir eru algjörlega geggjaðir
en geggjaðu skalli líka hjá Guardiola svo við segjum það hvernig hann kemur á ferðinu og svona hamra hann
en alltaf að haldið það að sitja í vinni þessi fjóra
ég bara sé ekki
þeir
tapa aldrei á móti Tottenham
nei, meina, þú veist, Tottenham leikmennir verða bara kálaðir af eigin stuðningsmönnum ef að þeir gera eitthvað á móti City
Já, hjálpa
ég bara get ekki ímynda mér annað ég myndi ekkit ef að sko, það ekkit kjánalegra en einhverju íslensku stuðningsmöður sem illa við Tottenham sko. Íslensku asanamöður sko. Þú veist, það skiptir yngur máli
en myndi ekki eitthvað fara líka bara eftir því hvernig staðan að vera í deildinni
Tottenham verða bara í fimmta seti Tottenham var ekki breyki í fjóra seti
Nei, já, ég sammála því, sko, málega, sko, það atna, þessi vúlsleikur sem ég að næst, það gefið
já.
Það samt sem áður, þetta er hádegisleikur og múti fúllam úti
Á, nei, það
Já, ég veit, þeir eru samt líka pínu skítil í fúllam, þeir geta verið rosalega on og rosalega off Tottenleikurinn, jú, það maður horfir át og það sem að sér eitthvað gerast En svo heimaleikur og múti vestam í lokin sem rústa alltaf
já.
Þetta lítur út fyrir að vera fullt hús sko.
Það er bara þannig, sko, þetta endar þannig.
Ég sé þetta fyrir mér loka leikur á móti vestam og Pep Guardiola mun lofs syngja David Moyes fyrir í aðblaðamunum. He's done such a great job. Yeah. For me, he's one of the best. He's one of the best.
Já, við þekkjum
þetta leikur. Talandi maður að unni European Trophy og svona, sko.
Þetta verður... Þetta verður veisla og það verður gaman að fylgjast með þessu.
Já.
Við skulum halda fram í enska boltanum. Alla treyjur í enska boltanum, alla treyjur í Evrópukeppninni. Allt þetta dó til í Jóa úterja, manns að taksmyndna líka, EM myndnar. Allt saman til, allt sem að hefur að gera með fótbolta bara til í þessari litlu krútlegu búði ármúlunum.
One stop shop.
Já, fyrir allt.
Allt saman.
Já. Heldur betur hvað eigum að fara í næst eigum ekki bara að fara í Liverpool vestam það var svona, það var merkilegur leikur
skrítin leikur maður
fyrir hálfleikur alveg óhemju leiðinlegur samt var 1-0 fyrir vestam alveg hundleiðinlegur leikur þessum, þá, en þá kviknaði þess á þessu og fjörið tók við þetta öll umræða eftir hennan leik í kringum Mo Salah og Jörgen Klopp
Þetta var alveg furðulegt.
Hvað gekk að ná að það?
Sko, maður alltaf búin að vera að sjá okkur vídeo þú veist núna af þessu úr einhverjum allskonar hérna sjónarhóðnum og maður búin að lesa náttúrulega það sem að þeir báðir segja og þeir náttúrulega gefa ekki neitt upp og allt þetta en það sem, þetta lítur þetta bara þannig út að Sala bara alveg brjálaður yfir því að hann sé á bekknum og hann hafi ekki byrjað leikinn og svo hann að koma þann inn á og hann svona, þú veist allt svona einhvern veginn atgerfi í honum bara einhvern veginn, viðstu, ég eiginlega nennir eiginlega ekkert að vera að koma þann inn á og þetta bara vanvinning við mig á sérst að hafa mig inn á bekknum.
Já, en samt hann að klá, hefur séð hann lengra vídeo, þannig að þessi einhver stuðningsmaður að taka.
Úr sem sagt, í raunni, þeirra bekkjar megin.
Já, það er svona sérst það sem að Klopp er að faðma Joe Gomez
já,
og...
En í aðdraðan...
Darvin.
Já, en í aðdraðan var því að þá ætlar hann að taka höndina á Sala í svolítum tíma.
Já.
Og Sala, einhvern veginn, að gerir það ekki, enda sér náði svona að gefa hann svo, bara svona svolítið fimm Veist, sem ég held að vanalega bara ef að veist, Klopp, hann bara vill fá almennlegt handshake og hann vill helst fá famlæði skilur sem hann fær frá hinum tveimur Sala ekki að gefa það og þá eru þarna einhver orðaskipti svo einhvern veginn kælist það moment og svo verður aftur eftir það sérst, verður aftur til eitthvað moment þú veist, allavega eins og það lítur út fyrir mér að þá Sala að hegða sér þarna eins og svona einhver spoilt krakki
já
það ekki þannig að hérna að það eitthvað sem ykkur aðdæðanda að þessu ég efast að Jürgen Klopp af því hann bara svona með það háa tilfinningagreind að hann sé að segja eitthvað við Sala sem að fara að styggja ég held að sem bara að segja svona herri, koma svo skora eða eitthvað og þá snappi eitthvað í Sala
Klopp var ekki að reyna að ergja Sala rétt ára hann var að setja inn á bara glæta
það sem að Ég sé fyrir mér að við gengi á þetta að Sala færi þetta rosalega tilbúð þannig frá Saudi Arabia í haust
mm-hmm.
Life changing peninga og allur sá partur en það væntanlega Jürgen Klopp sem silur að vera áfram og hann bara heyrðu, við erum hérna í smá projekti hérna saman, sko. Við ætlum að vinna einn annan titil og meistaradeild og eða whatever svo bara, heyrðu, ég kláru dagina með ykkur svo bara, nein, á sjálfum bóndadaginn heyrðu Veist, I'm running out of energy bara ég hætta haldið þetta svona, haldið hann að við bara herbyttu. Hvað í gangi?
Bara tröst, brota trösti
Já, ég segi bara svona, maður veit ekki hvernig svona elitu gæi eins og Mo Salah sem búin að gera allt í sem bara þess að hugsa en
hann getur þetta að liða að hann hafi verið svikin
Já, og hann sagði líka, veist, ef ég tala if I speak, there will be fire
sem sko Þá ertu náttúrulega búin að tala sko.
Já, já. Þannig að sko, það er eiginlega verra að tala ekki
Já, sko. Þetta er eiginlega svona nettur makki að velja með þarna sko. Hann var alveg að leika sér að setja allt í gang Eitt sko við líka lokin, þegar leikurinn búin Þá lappar Sala bara beint út af fyrstur Hann tekur bara svona létt klapp upp í stúkuna
já.
Og svo tekur hann í höndina og David Moyes sem lappa fram með honum Klopp bara svona einu momenti setja lappa fram með honum og hann strunsa fram með honum Þannig að þú veist, þetta var alveg ennþá í gangi
og það verður alveg áhvert að sjá bara hvernig þetta verður þá út þetta tímabil og veist hvað gerist í næsta leik og allt það ég meina hann alltaf komin á bekkin bara því að og eðlilega því að framist að Sala hefur alltaf bara verið döpur
Nei, á móti Everton þá var hann veitir sko 35 minútur með 6 snertingar á boltan
við
setjum Mohamed Salah
Já, og, veist, og ég meina það ekki bara það það líka bara veist, klúðurinn hans þetta ekki einhvern veginn þetta ekki óhefni
en,
þetta bara, hann er bara ekki á vellinum
sko Það fór mjög mikið fyrir Liverpool samfélaginu og ég var í stattur í gleðskap með Sól og Hólm í gær og hann nú yfirleitt vanlega labbar út allt og spjalla við alla þú veist, það talaði engin við hann þannig í þessu áti það var ekki eitt orð frá
hann
ef ég var uppi, þá var hann niðri ef ég labbaði niður, þá fann hann sér eitthvað leynilið upp
Já.
Það var engin leið að ræða hann formaðurinn var bara í þannig skapi í gær hann var ekki að fara
að ræða hver var Sala í þessu
Hamasa
Þú varst tilbúin að vera
En Baldur Kristjánsson í hérna varaformaður Hann spjallaði við fólk og það var ekki vissin á honum En formaðurinn að það var ekki ánæður
Hann var erfur
Og gaf sér ekki á tal við einn eða neitt
Hann er líka vitt, hann er við ofgróður
Leðilegt að heyra, þetta sé að fara svo nýjan
Já, Gárungarnir þarna í partínu, þeir skildu ekki vildu hringi í hérna alla nokku og senda á, til Liverpool þegar var running out of energy senda hún smá energy drink
Já,
það ekki seldur nokku
Akkurat
Þetta eru Gárungarnir
Setja eitt Ramonate
Eitt Ramonate á hún og að þú hvort hann haldi ekki áfram með Liverpool og svo voru þeir líka veltaði fyrir sér því að vann orkudrykkja bekarinn sko. Og þannig ekki fengið Karabá
Já, nei, ekki
Hann er greinlega ekki fengið gámin
Kannski fengið hennar koffinu
Gæmlega gámin Það var að svona gæs, þetta markarna sem Antonio skorar Við stilta kloppari brjálaður, hann fer að taka einhverja 7-8 snertinga lappin í teginan báinn Þannig gefur hann margt svona, þeir eru bara búnir á því
En ég get ekki sagt ykkur eitt Að McAllister, hann náttúrulega skorur þessu skalla Það eitt ef krakkara, ef þau komist svona færi Hendi ykkur á þetta til að generata power í þetta og allt þetta
mm-hmm.
hversu oft ekki að sjá skalla sem eru aðeins og lausir þegar að menn kasta sér ekki á þetta
já, það mæti þessu
já, það var gæi gamla daga sem var rosal og sendi papan hann hendi sér á allt bara pönnuna á þetta allt saman
Sean Pirey Papan, þú veit að lansi ég heitt þetta nafn, Marseille og Milan
hann var geggjaður og það var minn sentir á þessum tíma
Rauðhærður? Minn maður?
Það ekki? Krulla, svona krulljós Það ekki? Rauðhærður
Ég
þarf að skoða þetta
Þú ert eini maður sem átt velja hvort að maður
Já, það eiginlega hannig
Ég meina, þú veist, af því að Rauðhærði gæði grána svo rátt
Já, já
Þú veist, ég þarf að skoða gó Ég þarf að skoða gamla, nei, þetta Rauðhærði maður?
Nei, þetta, ég þyrfti að sjá meira
Nei, þetta ekki
Rauðhærði Nei, ekki þessi mynd, ekki þessi mynd Í Mílanmyndin
En sko, Rauðhærði menn grána oft svolítið rátt Það ekki mikið eftir rautt í kallinu til dæmis En maður sé pappa henni í völklass
En það hann ekki rauðhærður sko
Hann grunni rauðhærður
Nei, hann í skegg, með skeggi bara Rauðt í skegginu
Er hann ekki rauðhærður?
Nei,
Kúl að vera með svona mix Rauðt skegg
Bara hann ekki með rauð, hann rauð birkin
Ok, ég bara út af þér þá Ég bara gefið mér að hann væri rauðhærður
Nei,
það kemur annað stað frá
Já
Heiði, haldum á honum og nú komum við að vitleysu Manchester United og Burnley gerðu 1-1 jafntefli Casemiro er farin að spila svona eins og gamall maður sem með á æfingu bara svona einhver gamall legend sem að ferðast með klúbnum og þarna ákveðan að taka eitt skalla svona upp í lofti svona eins og kalla ger oft á æfingu svona eitthvað
já.
Og sem endaði með því að Andri Onana braut á sóknarmanni Burnley
Þetta Casemiro dæmi þetta alveg svona smá furðulegt þú veist það smá furðulegt stundum að horfa á hann
já.
Inn á vellinum
já, hann að renna sér eitthvað
Nei, hann bara í einhverju total bulli sko.
Já, eins og hann var frábær í fyrra
já.
En það byrjaði rosalega vel í fyrra svo svona aðeins mér finnst að mér finnst taka þetta með sér svona í lok síðast tímabils þá var svona áframhald af því inn í þetta tímabili
heilt yfir síðast tímabili var hann bara flottur
já og hann bara 32 ára sko en hann að spila hann svo 36
strókar sjáið hérna
stúla. Ég get ímyndi bara að hann verið komið góða tunnu
ég þarf að sýna ykkur hérna aldraðandað hérna þegar mannstjónum skorar þegar Kobbi Mænumarki kom það var svona sendingu aftur fyrir sig svona ekta dót sem hún sérði einhver svona testimonialeik
já
skoppandi
einhver svona afmælisleik FIFA
já og hérna en það var geðveik gamlingjasending og hérna
já, þú hefur sagt á feimleik hann alveg ennþá með þetta
hann með þetta kallinn
en kannski ekki í Premier League
en Burnley góður í þessu leik með meira possession meira skot meira XG Rauninni, þeir sko, rauninni enn eina ferðina
ekki af því að þeir náttúrulega fá víti sko.
Já, en örugglega bara þú tekur frá hreinlega, ég veit það ekki en eins og hérna í enn og aftur, þá uppspilið að svíkja á Sande Berge klaufi núna bara þarna úr vörninni, þetta sama sagan alltaf
Antoni áttur nú alveg nóg eftir að gera sko
Neini, og velgert í honum, by the way
hann horfir aldrei á marki, hann bara að horfa niður í jörðina og slúttar þessu meistaralega það vont að spila við Burnley þessi rísir í markinu Ég mani, ég þoldi ekki að spila múti manst þoldi ég ekki að spila, ég var svo sem ekki að spila en þegar að hann var í markinu og sitt í hann að rúmenski rísin, Pantilimon hvernig anskotur maður hætti að koma að markinu munið þegar stóri markmaðurinn var í markinu hjá Káa
sem fór svo í Söndiland, Pantilimon
Já, það geti verið,
hann
manst þetta Guðmundi Arnari sem spilaði stuppuxum hjá Káa
já.
Mjög svona þykkur allur já. Og maður bara svona, hvernig, það ekki þetta koma bolta þarna fram
hjá? Nei, ekki á mitt.
Og þannig með hennar Múritsana, risastór, pælti hvað þið væri með af stígum ef þeir hefðu sleppt þessari, hérna,
þessi
enski de Gea sem búinu í markinni það.
Mm-hmm. Já, ég bara, þú veist, af því að, skilu, og maður veit bara eftir að spila fótbolta, hvað skiptir máli þú með var þetta hérna markmann? Það skiptir presens, skiptir bara ekkit eðlilega miklu máli.
Já.
Þú veist, þú haft alla heimsins hæfilega í löppunum og allt þetta skilur og hvað þetta en þegar þú ert ekki með presens sem markmaður þá bara, þú byrði ekki til hennan fyrfaktorin í teik, þú byrði ekki til hennan fyrfaktor á móti anstæðingnum og það bara, ef það er ekki til staðar þú þarft að bæta ansi mikið upp fyrir það með öðrum hæfilegum
Heldur betur, eitt þessi leikur þetta að taka ekki úr þessum leik nei, held ekki, Bruno Fernandes var frábær Jói Berg kom flottur inn á
Já, ég segja snart, mér að spönnir bara óöfnir í þessum leik
Herri, Darrow Shake, geti hann spila fyrir topplið?
Það er bóler í honum
Já, ég meina hann alltaf með hann viðbjóðslega hraða líka
sko. Já, en það að ég segja það, hann er bara hann er nagli, ég sammála því, hann er fín
Hann er svona mikki vandi venn svona, kannski aðeins
Örli dóttir út góða
Já, örli dóttir, en það er eitthvað
Já, ég sammála því
Ég held að sé alveg að vinna eitthvað með hennar strák og aldrei að vita nefnum að Burnley flúgu mér út og leiði mér að vinna þess með það bara áhugavert
það pottjett
það pottjett hann hérna JJ Redick, nei hvað heitir hann hvernig sem á Burnley hérna hluta eigandi JJ Watts
JJ Redick er körbóltamaður
JJ Watts
hérna,
er ég að pulla
JJ Watts
það þið út náttúrulega ekki inn í The National Football League JJ Watt, jú
JJ Watt
Þú ert með þetta?
Já
Aldrei efast
Hann er hlut, hann á hluti í þessu Þetta var defensive end hjá Houston Texans og Arizona Cardinals Já, hann all in í Burnley, getið sagt ykkur
Já
Er það voru fullt á öðrum leikjum koma óvart að Newcastle vann hérna Sheffield United þar sem Alexander Isak skoraði tvö mörk
Jú, það góðu maður
Það bara
Hann svakalegur sko Gæti orðið vesi fyrir bara njúkastlega haldun
Já, þú veist Þetta financial fair play allt og þú veist
Já.
Þeir eru í vesinni það njúkastlega
Já.
En ég með þú veist að því að ég hugsa bara eins og þú veist, nú mikið, náttúrulega mínir menn mikið tala um að það vandi nýju
Já.
Þú veist, af hverju ætti Arsenal ekki að fara all in Þú veist, væri það það voru út frá meðsla skilur, Já. Hrættu við meðsli
Já, ég held að það sé bara stressið, en þessi gæ er heill þá er hann bara, Já, þú veist, með betri nýjum í heiminum sko.
En tekur ekki sjensin
jú.
Sem Arsenal
jú,
Það vantar, bráðu vantar nýju, þú getur ekki labbað henni annað tímpil með Jesus og Nketia Í miður
Heri, heldur maður hann Bormoth vinnur breyt
Bara örlítið hörður, fyrir þetta svo fyrir þetta séfjöldin að þetta eru fallnir, viljum ekki að gráta það Þetta 97 mörk á sig núna
Já, þeir eru að fara að brjóta 100 mörk að dæmið
Já, og þetta sem sagt mesta í sögunni 38 lengi
Já, þetta líka flestu mörk í sögunni á tíðanbylunum sem segir greitt var virkar Þrátt fyrir að ég hefði mótmælt var hérna fyrir vetur og fór að kalla mig listamannanafninu Hjör Þá
sem
rík heldur sko því að það líka kynlaust og svona partur af inngildingastefnu Dóttofútból að þá virkar greinlega var mörkunum hefur heldur betur fjölgað
Já, 2,8 mörk í leik á sig það magnað
Bormoth rúlar yfir Brighton eitt lélagasta liðið í enskúrústættinum þessar mundir hlutabrifin í De Serbi á niðurleið
hann búinn að klúra svolítið málun De Serbi fyrir sér núna
pínulítið, Fulham og Crystal Palace gerðu 1-1 jafntefli ég heyrði að minn maður Mateta hafi verið bara slakur í svona leik þetta voru tveir, þrír leikir sem að sólin skein á þetta stóra raskat Nei, já, svona,
en hann,
hann þetta ekki smá
þetta alvöru
ég segi við alla sko að já, þið geti setið í sjónvarpinu en þetta miklu stærra þú mættur á svæði hann líka leikur sér að því að vera ekstra þröngur
ég veit að ég var að fara að lauma því
eða þá að það bara ekki verið að framlega stærra
Já, og svo vipar hann sko buxunum hátt
Tógar þær mikið
Já, þetta snilling
Mér finnst það vera mark að setja þetta En þessi leikur, sáði markið og slúp
Já
Geðveitt mark
Já
Ég elska svona sleggjur, tjöfell hittar hann maður
hann, Og sem Múnis sem var leikmaður mánaðarins um daginn Hann setti hann þarna Nú, Úlfar unnu Luton 2-1 Everton Þeir vinna og vinna og halda alltaf reynu
Já,
Núna var það Ídris Gana Gay sem að skoraði sigurmarkið á móti Brentford
Er ekki komnir núna, sko, er ekki komnir þrír leikir í röð?
Jú,
það eru haldar hennu?
Já
Og sko fjórar sístu fimm?
Heldur betur
En sko, Everton búin að fá á sig hérna, þeir eru með næst flest clean sheet í deildinni Bælið því Og hérna, eru bara með frábæra vörn en þeir eru búin að skora held ég 36 mörkuð eða eitthvað í deildinni Það er náttúrulega harmleikur út af fyrir sig
Já
En núna eru þeir í pælingu Nú erum búin að bjarga sér þegar ég að Luton næst held að Luton vinni þá og sprengið í loftu alveg þess að botbaraðu aftur
En ég meina hvað?
Líkur á því Herri, Aston Villa Chelsea var síðan lokað leikurinn Aston Villa virtist vera að krúsa í sigur þetta í 2-0 stöði hálfleik þá þurfti The Baddest Man Alive að fara vellinum og þá hrýnur þetta Aston Villa lið og Robin Little Olsen fór í markið
Það var þetta bara til þetta góður sko
Já, en
hann tekur hann að Palmer einn og einn í lokin til að bjarga þeim hann ætla bara að bjarga þeim úr þessum leik sko.
En hann átti enga að segja sína gallegamark Hans Martínez
Já, presensið
Hann bara ekki með presensið
Nei, ég held þess að óhætt að segja það
og það skipti bara hryggalega miklu máli fyrir varnalíðu
Af því að búið að banna mér að tala dómara þá hérna skulum við bara því ég tók það í byrjunni og fók að þessi við striki hörminn fyrir mjög góðu seinna hálfleikur til þessi bara sveimið þá eftir þess að hörmung í meiri viku, var þetta smá svar og þetta var þetta, þú veist bara það átti ekki að koma til þess að það kemur þetta varmoment þannig að kon, Palmer á hann að klára þetta einn og einn í momentun undan þannig að þetta var
fyrirlegur mér finnst þannig merkið þetta eitthvað finnst þetta ekki, ekki vera brot mér finnst þannig bara að fara inn í hann
mér finnst bara sko, þegar þú skoður þannig kemur varðið aftur þú skoður þetta svona hægt og þetta drottlifur þessu þarna tekur dómarinn ákvörun í momentinu búm, þetta ekki raskat og Diego Carlos segja aftur hann baði ekki einu sinni umneitt þannig að þetta gal þó þú veist þú tekur þú taka svolítið svona gildin úr enska boltanum að flauta þetta mark af bara genuinely sko en áframgakk það ekki eins og þetta skiptið miklu, miklu máli fyrir mínum
ekki öllu sko
nei, nei, en bara ekki þú veist öllu. Þetta svona smá spurning en, með pots myndið svona... þið reka pots maður spurði ykkur bara í svona blálógin
nei
nei
það margir telsi með
þessi ég trúi bara ekki það sé svarið sko ég held að það séu svo mörg önnur svör á undan því svari
já, en er hann partur á lausninni hversi spurningin sko ég alveg sammála hann ekki endalega partur á andamálunni
ég held að hann eða
vera andam
Ég held líka að þú ert bara með ömulegasta leikmannahóp í heiminum þegar það kemur á karakter þetta er vestu karakterar í heim
Já sko þú líka var svo marga
en Það er líka búið núna og það var bara sér eitthvað fréttur þetta og ég bara ætlaði að hoppa heiminu kæti en þess að ég gagnrýndi þetta mjög harkalega sinni tíma núna svo búið að offa þess að 24 ára reglu núna má kaupa leikmenn sem eru eldri en 24 ára aftur innan klúbsins nú má kaupa reynslu ekki bara gæja sem að ég verið góður eftir þrjú ár eins og þessu hópur settu saman þannig að ég vona það til þess að kaupa Hafsend til því ég og Silva
það er að kaupa markmann
þannig að fara það er að kaupa markmann Petrovic er bara varamarkmaður og Robert Sanchez er ekki málið það er að kaupa markmann og kaupa sendir bara smá hryggur þarna þrý leikmenn það á að vera hægt það er held ég að setja smíðalið
svo má lána bara kúkur eiga til geta fe
Hann var lána hann, Mudrik greið, hann þarf að komast að lána líka, hann þarf að spila ykkur á 30 leiki annars þar á næst tíðanbili.
Lill, hann getur farið til Lill.
Nei, hann veitir Strasbourg, maður til sér á það, ekki glemma því. Okay. og þú veist, en það þarf bara, það eru stóra ákvörðunar sem
að koma sendir. Heldur betur.
Sendir, heldur betur.
Ég heldur bara að Chelsea sé ekkit mjög langt frá því að geta orðið bara rætt aftur góðir. En það er samt svona algjörlega líkilátt ákvarðanir sem þarf að taka sem eru svona pínu erfiðar ákvarðanir
Það góða nefnilega, hjá Chelsea, þeir eru góðir það eru þeir góðir,
já,
en þeir eru lélið hræðilegir
Heldur betur Það erum við svona aðeins gera þetta upp hérna lúki Gerum við þetta upp með Kia Kia F9 heldur áfram að hlaða inn verðlunum Bíl ásins hér og þar og allur sápakki nú komum við daginn Já, fyrir tveim vikum síðan nýr Kia Sorento glæsilegu bíl þar ekki plug-in hybrid, það ekki aðmáli í dag? Ekki margir í að pæli því?
Það ljómandi fínt, ég átti plug-in hybrid bíl, bara algjör snild
Já, það heyri Kia, leikmaður umferðanar í enska boltanum
Ég ætti hálsum þetta Ísak
Já, hann á það skilið og frábær í svo leik
Ok, Alexander Isak, já, hann frábær leikmaður, heldur betur. Nú, þjálfarinn, hver þjálfarinn, það Mikael Arteta?
Já, bara hlýtur á það. Sko, mögulega kompani?
Já.
Ja, sko, kompani alltaf maður játtum við. Já, ég veit að segja, sko, viðst, Andoni Iraola að taka og pakka þeir serbi saman 3-0. Já. En við svo breytum léleir, en sko. Ég ætla samt að gefa artið þetta en Bormoð sko, ykkur hefur sagt með að Bormoð fara að skóla breytum til einn í ágúst eða við vorum að sér búin að negla Bormoð sniður
sammála því
að við sko, Bormoð þeir eru bara drullu góðir
sko,
þetta er góðu þjálfari
svo er greinilega ekki hreinsunan í Liverpoolborg því að Sean Dice er mættur í Jókingalan og vinnur alla leiki í Jókingalan
en nú þóra hann ekki að fara úr honum Það er góð spurning
Það er ekki 5 stjörnu hótelar
Nei, nei, ég stoppast upp því ég fætti Liverpool
Ég maður lendir alltaf í vesinni með 5 stjörnu hótel
Já, já
Það er alltaf sama vesinni
Ég er bara það í því vesinni Ég er alltaf í sama
Það er leigubílstjóri sem svindlaði á mér í Liverpoolborg Alveg grimmilega Ég hef alltaf verið svona pínu skeptískur á borgin eftir
það Þetta reyndar, skásirinn mjög skemmtilegur
Það mjög gaman
Leifubílsunum var geggjaðu sko Það var fárlega geggjaðu gæ Hann bara létt mig borga
svolítið mikið
Skásirnum Já, þeir eru
Það er hjarta á sál hann
Já, heldur betur Svo það búðingurinn Hver Kia búðingurinn? Eða eitthvað
Kia styrir ekki bara Múinst, Óna Anna eða Casemiro Það ekki svona eitthvað
Megu velja vútkallinn fyrir að hérna brennir svo af eða þá easy eða
hefði einhver breytt sko
ja, þá, nei, nei, Forrest voru alveg í þannig stöð þeir...
mér fannst nefnilega Forrest
mér fannst nefnilega
50-50 já, þetta bara, þetta of snemma
þú veist ekki svona, Arna Sveinn þú bara, hérna, þú bara offar hvernig þetta gæti mögulega breytt eins og vingandar án, skipti engum
nei, þú veist, þetta bara þannig
bara glimt
já, ég nefn ekki alveg stórna böll sko ég, þú veist, ég miklu frekar segi óna hana
fyrir að gefa vítið.
Já.
En hann var geðvikur í leiknum.
Já, já, en ég meina hann endar samt á að tappa tveim stigum.
Hann á aldrei að lenda í þessu
aðstöðu. Ég alveg sammála því.
Já.
Algjörlega. Og þessna sagði ég Onana eða
Casemiro.
Og þeir geta tekið þetta á 50-50. En Onana og gera þetta.
En ef hann skalla tilbaka, hann skalla tilbaka og setur hann alla leið tilbaka.
Já, alveg sammála því. Auðvitað á hann að gera það. En það breytir því ekki að Onana þarf ekki að gera það sem hann gerir.
Alls ekki.
Skilur þú? Hann á endanum gefi vítið.
Já, já.
Það er harsand að velja Onana, menn, það var mjög góður líkt.
Ég veit það, en það er vesenin bara, ég veit það, en bara fótbolti snýstu þrjú stig og Onana gaf tvö það í dag. Það er
sér fíblalæti að skalla boltanum upp í loftið, ekki vera
með Casemiro. Þú mátt ráða hversi Casemiro og Onana.
Casemiro er alltof feitur. Sko það að rífa hann í gang sko.
Ég hjartalega
sammála hann bara eins og ég, hann nú feit
ég bara sammála því
ég bara ská,
en verðum við ekki að heitna, já, meina, ertu að velja Casemiro?
Ég að velja Casemiro
okay, já, já.
Okay. Bara menni vera að haga sig svo menna út á velli og allir sjápaki Þetta maður að velja liðumferðarnar með símanum Símin Sport með alla leiki í enska boltanum heldur betur já þú erum að hlæja en
þetta var dálítið gott sko
þetta var mjög gott
já þetta var dálítið gott
ég hann látt sér einhverju sagt svona bara aggressíft og ennlegt þegjuð
það var fannst ekki bara gott
jú það alltaf gott að láta jartekja sér stundum
og svo kom þetta feita moment bara beint í kjölfæri
já ég þetta var mjög gott
Strókar, það er liðið.
Liðið.
Ég var að taka Pickford í marki, hann var mjög góður á móti Brentford.
Já, herri, ég sé að efsti maðurinn í fantasy overall hérna hjá mér, liðið hans heitir David Viðarsson. Það Jón Tryggvi Arason sem að stýri liðinu og það efsta liðið.
Já. Bara...
David Viðarsson. Þetta bara aðal nafni á Íslandi í dag. David Viðarsson.
Já, já.
Sætt. Herri, markmaður, það Jordan Pickford.
Já, það ekki bara
Jú. Og ég hafa Guardiola í vörninni
Jú.
Og Senesi, hann skoraði Hann var öblur
Já, Bormoth er mitt, frábær
Já Erum við með eitthvað varnamann í viðbúti og þrjáu vörn
Þrjáu vörn, eða taka varnamann sem skoruðu
Nei, bara eitthvað varnamann sem eitthvað fannst svona afgerandi í þessari umferð Það var Dara og Shea þetta
Já,
það var góður Það er það ekki bara
Hann er þrýr og svo fimm á miðjunnið þá Já, myndi ég halda að Kevin De Bruyne verði að vera
Kevin De Bruyne verður að vera blaði
Tvær stóðsendingar
Spurði hvort ekki Mares í hann líka sko
Bruno Gimares
Hann var ógislega góður hérna í þessu leik Skoraði geggja mark Byrni ógislega gott sjátt þar
Bukayo Saka úti hæra megin Sammála
því Sammála
því,
hann var frábær
í
dag
Og vinstra megin, sko í ekki sinni náttúrulegu stöðu væri þá Jared Bowen
Já,
ok frammi Alexander Isak
Já og ég myndi að Kai Havertz
Já, Kai Havertz Þetta er flott lið því á okkur
Ertu,
já, klóivertir
Svona þú tugsi á svip
Nei, bara
Kem ekki klóivertinu minn
Vantar okkur ekki
Nei, byrja að voru Isak voru ekki 3-5-2
Já, vantar okkur einn miðum á þá Er ég að bulla?
Jú, það vantar einn miðum
Nei, við vorum með
Saka
Nei, Central Við vorum með
Gimares
De Bruyne
De Bruyne Og við vorum með fyrir ofan það hann
Það vantaði hann
Já, vantaði eitt Svo vorum við með át og kontunum báinn og hérna Saga
Já, okkur vantaði einhverja tíu eða bara miðmann
Já, það er þá
Og setja hann hann í Bormoth hérna...
Það var mjög góð líka líkt Justin Kluivert
Já, við getum sér Kluivert
Kluivert er
einhverjum Já, Kluivert
Herið, þá er þetta komið þetta Það var pínu erfitt hjá okkur Eins og það er Það flókið sko
Já, þú veist, það var bara mikið flottum strákum
Það að telja
Við ætlum
að
enda þetta allt saman með
Hún var að stilla tímanlega
Einar á eru sigurverðar í byggingabransanum með Wonder Vibes með í allt þetta helsta sem þú þart í nýbyggingu eða í framkvæðum tjekkið á einará.is Þeir eru vinnarar. Hverjir aðrir voru vinnarar þessa helgidrengir? Ekki þá valsmenn í handbóltanum?
Jú, valur handbólti alltaf.
Það bara, ég myndi setja það bara efst á blað.
Já.
Jú, hver fleiri vinnarar?
Mér finnst ég að hún veri algjör vinnar, hún á rúf, María Sigrún Hilmarsdóttir.
Já.
Já, ég samla því.
Hún algjör vinnar.
Já.
Það hérna.
Bara þú komið því að.
Já, já, bara samla því.
Svo fyrir hún hallarhund mín með fíminsköpunum í skoðanakönnum líka Sjá hvernig það fyrir, ég held að vera næsti fórsetið
Nei takk, nei takk Herðu, en, Nei takk, ómögulega bara, guður og bænum ekki bara
en Ég held að vera næsti fórsetið
Nei, alls, úf, bara
En það breytir því, því ekki að hún að skora hátt
Já, það bara, þú veist
Þetta bara fljúk
Ég elska að gaman að
hjörfars rýni Æfingaleikir
Þetta æfingaleikur í Akranesallinni
Guð forðu frá þessu
Hún ía í Akranesallinni Í æfingaleik
Með rekordið
Hvað hérna var hérna, Sigur Bond er eitthvað Kýtti bara á Dr. Fútbol í gær leikmann Þá var hann mættur hann eitthvað að safna atkvæðum fyrir Ástór Magnús
Já, hann stæsti smalinn fyrir Ástór að vera með í bransanum en það vanta hann nokkur undirskriftir Bondarinn græja
Bondarinn fekk bara símtal
Já.
Svo bara, herri það bara græja hérna atkvæði
Já
Bara okkar maður fór á stað
Herri, fleiri vinnar í þessu
Arteta vinnar Þetta var stórt
Já, mjög góð sigur Arteta vinnar samla þím
Hérna, losers
Já, erum við með losera
Sko, ég ætla að setja bræðarlega og kloppa og svæla að láta að gera svona, hvort sem þetta hverjum sem er að kenna, Já. En það ljúkar ekki vel úkislega leiðild að þetta dæmi minn einhver mögulega enda pínu súrt hjá þeim tveimur, menn þess að þessi náttúrulega bara þú veist
þeir eru bara foundation eða því sem að var í gangi hana.
Já, undan fara eitthvað 6-7 ár, þá eru þessi menn venn búin að vera bara kindilberðnir í þessu, ásamt kannski vandæk pínu súrt,
en þú veist, bara fyrir einhvern veginn veist, vellina og myndatöku og eitthvað svona í bestildinni skilur þetta veit, svona lúsara bræð
standardin bara Já, á bestildinni
ég veit ekki hver lúsarinn annars sko hvort það KSI eða veist, ég veit það ekki
ég ætla líka að fá að segja bara að handboltinn sé lúsar
Já, bara HSI
bara passa ekki betur upp á að þetta sé í, fyrir framan augun og fólki og voru að passa upp á íþróttina
mjög góð punktur
og þetta eru þetta íþrótt sem að þú veist
Veist, mena, mena, þetta ekki svo fótbolti það svo gengur bara að áhuganum vísum
já.
Þetta bara ekki þannig þú, ekki, já, þú verður að hafa fyrir því að bara að áhugin sitt í staðar og það þeir eru bara pínu að heldast úr lestinni með það
heldur betur, eru við fleiri ef einhvern annar vinnur eða eða lúsir eða vinnur eða eitthvað maður sjá nei, er ekkit í öðrum íþróttum sem gerist þannig að var það velgina
Í öðrum íþróttum
nei,
var hann alltaf alveg sko
Það svo leiðis að kæfa mann allt sko Það svo mikið að vera
já,
sko
Já, já, mann bara eiginlega geta að fylgjast með þessu öllu sko
Er eitthvað að horfa NBA?
Nei, það eiginlega Það bara, ég horfi bara ekki á sko
Það bara búið
Ég tek oft NBA en ekki, ég ekki búin að detta inn í úrslagkeppnina núna En þessum að maður gerir alveg alltaf á seinni stigum Fyrir það meira svona early uni dæmið
Já, 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 samanlega, ég oft detti inn þegar þetta komið langt inn í úrslagkeppnina En fyrir það, ég er ekki, en tenkti ekki við þetta hvorki þér í bjóðna né hérna heima
Lakers náðu að vinna eitt leik það nú áraðilegt
já, ég meina þeir væri eitthvað fyrsta hérna, franchise í sögunni til þess að koma tilbaka á 0-3
leik já, hann sagði reyndar hann LeBron þeir eru töpuð 3 leik it's just basketball bara, hann fór bara í þann pakka hann sagði þetta er alltaf, þetta er bara körbótt sko. En greinilega einhver sálfræði því hann mætti næsta leik og vann
hann
Já, ég mér sýnist það svona allt eftir bókinni þannig New York Knicks að fara áfram sem skemmtilegt
Já
Dallas að spila núna með Clippers
Já, ég, það bara í gangi ekki
Já, það í gangi ákvært núna það ekki, þú veist, í gamla daga þegar maður all inn í svo gott maður ekki séð neitt, sko maður frétta bara daginn eftir
Já,
þegar Alonso Mourning sló okkur Boston Celtics menn úr þú veist, ég held bara með Boston Celtics síðan early 90s, bara eins og Manchester United
Örlindis, hvenær byrja stöð tvö að sýna þessa leik?
Sko, þetta eitthvað tíðan svona upp á nýtt, fyrsta ústættaserían sem ég sýndi hérna 91 leikas á móti Chicago Bulls og það Riot í Los Angeles þannig að það fyrsta leikurinn í gangi
út af hérna í
Rodney King
Rodney King málinu út af lögreglumönunum
þannig að var hérna hann varð ekki úr þessari fyrstu útsendingu og svo í fyrstu, í leik 2 þá held ég að sé þegar Michael Jordan fer svona upp, þykist alltaf tróða tekur hann múið mitt, fer úr tróðslunni og svona upp en under
Já, þú átt það
Já, ég gerði þetta oft
Já, þetta var svolítið signatureið þitt
Þegar maður fer á ferðinni, ógnar tróðslunni já.
En ferð undir,
fer undir
og yfir
og svo
Já
Þetta eitt erfiðasta múf sem maður á inni en það skemmtilegt að eiga þetta í bankanum en þarna byrjar þetta allt saman svo þessi hérna, ég, hvort þetta sér 91 en, jú, þetta 91, 92 mæta Portland Trailblazers, 93 mæta Phoenix Suns
Já.
Og þá var oft þannig að var eitthvað vesinn alltaf fyrstu leikjum að þegar herinn var að nota gervinhöttin fyrir NHL þá voru þeir að horfa hockey Þannig að heldur leikur eitt í Phoenix Chicago, maður, hann kom bara inn í fjórða leikhluta því að það var bara hockey
Já,
já, já Ég var maður annað bara svona veist, ég fættur 85 og ég á svona fond memories af þessu að vera vaka langt fram eftir öllu
já.
Mamma brjáluð, pappa leiði mér það með bróðum mínum að horfa vaka eftir NBA-deildinni svo sofnaði ég
þegar sofara ég vann svona eftir þessu líka sko.
En
svo, ég, veist, en svo einhvern veginn fór maður veist, ég held ég að bara vera að vaka því bara með langa að vaka sko. Þessi nýrst meiru það heldur en nokkuð tíma sko.
Ég vann alltaf í Jordan æðinu
já, reyndar, ég svolítið missi af ég svolítið missi af
æðinu eins og maður segir
þannig var í hálfleikana hvort ekki Hrói Höttur eða Jón Baga
já.
Þetta svona áður en að Dóminós bara tekur algjörlega yfir leikinn
já, það voru svona margir litlir. Að borðinu sko.
Já. Margir litlir svona
hún er þetta bara einn aðeins sem er með þetta
já.
Dóminós þannig var þetta allt öruvísi
sko.
Fóru til bæjarfélögum með þess að hverfa stæstur og svo leiðis
já, já.
Heldur betur, það gerir það þannig að hérna, þetta voru góðu tímar þarna og þarna verðum að fyrst var við drikkin Pepsi Max því að þeir auglýstu alveg óhugnalega alltaf í NBA það voru ekki nema svo fjóru auglýsingar sem dundu á manni allan tíman
já
svo var einhver að koma hvað tap extra
já,
tap
svona, það var einhver svona annar drikkur að challengea þá
já,
ég tengi alltaf við núna þegar þú segir þetta er þarna einhver svona geggja auglýsing með Grant Hill og Sprite
já, svo var það, veitir hvað hver er aðal sponsor NBA deildarinnar á Íslandi
Doritos
Nei.
Doritos, mér veist ég alltaf að tengja Doritos Nei. Dæmi með hérna Nei. NBA
fyrir allar NBA útsendinga var Millu bökur, Millu brauð okay. Millan var með NBA deildina
hún átti bara
algjörlega
bara Millu deildin
Millan,
getur Doritos mögulega verið seinna mig
seinna, já.
Já, ok, ok, hlaut að vera
eitthvað aðeins síðar en Dóttafútbol er búin að gemma nógu í dag gemma nógu í kvöld Já, það fyndið að maður það gamall að það steinefna blanda sett fyrir framan mann til að vera frískur daginn eftir
Já
Kannski þetta bara einhver sign of new times, það allir bara komin í þetta
Já, ég, en ég, þú veist, ég
með þetta í partíum líka og hefur séð einhvern gera þetta bara
Já, ég, þú veist, ég held að þetta sé bara ég held að sé bara allir í þessu, sko
okay.
á öllum aldri, sko Þannig að ég held að sé ekkert endilega eitthvað tengt einhverjum, sko
Aldri,
nei, Það bara svona eitthvað ákveðið svona heilsuæði
Já
En það ætti allir bara samt að fara short cutið sko
Já
Skilur við þannig að það ætti allir að helli sig Það ætti að græja það með þreðutöflu
Það heldur mig
Það er svona Og það er einhvern veginn stemmingin almennt fyrir heilsu Fyrst
mér Já,
það er svona einhvern
veginn
Ég ætla að vera hress Ég nefn ekki að sofa Ég ætla bara að drega nóg mikið collab Eða knocko Skilur við Það er svarið sko
Þetta var áhort, þetta var áhort
En bara að gera að hafa nóa freyðutöflum í skápnum
Á maður þú kannski bara hendi eitt Tuborg Classic og seta steinefna töflu út í hana
Láta hann freyða með Classic Ég veit að það er örgulega gott
Það er bara ríkala gott og þú útbúin að taka fyrir sig verið sæll